Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, hamjambo hapa studio. Mimi ni Abdi Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, Jumapili, Desemba 30, mwaka 2018, ambapo hii leo tunakuletea matangazo maalum ya saa nzima juu ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni. Katika matangazo yetu ya leo, kama tulivyo kudokezea awali, wa Kongo wamejitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi mkuu wa kihistoria hii leo, lakini hapa kukosekana matatizo.
Afe 11 atuanza ta vote mwa biro de vote yetu. Baisha leta 4 mashini zote zinakufa. Baleta mashini ya kwanza inakufa, ya pili inakufa, ya tatu inakufa, ya nne hatuya vote hatujue kama nini yenyewe haendeki.
Mbali na matatizo hayo, wananchi watoa wito kwa kura kuhesabiwa kwa usawa na haki.
Tunabeba hiyo masauti zote kwenye taifa kusasa local de consultation de resultat. Hapo ni kuchanga kila sauti ya wote katika circonscription, tujue kama kila mgombezi amepata sauti ngapi.
Naam, hayo na mengine mengi kuhusu matokeo ya hii leo katika sehemu mbalimbali za dunia zitawajia kutoka matangazo yetu maalum ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kabla ya ripoti hizo zote, na kwenda moja kwa moja Kinshasa na Bukavu, tuende kuona habari za dunia ikisomwa hapa na Kenneth Bwire.
Habari kuu za dunia ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga kura leo katika uchaguzi uliokuwa na mvutano, vurugu na kucheleweshwa mara kwa mara. Ingawa upigaji kura ulikuwa na ghasia za hapa na pale, hasira na sintofahamu, mamilioni ya Wakongo walipiga kura katika uchaguzi ambao huenda ukao muhimu kuliko yote katika historia ya nchi hiyo. Wengi wanaofuatilia siasa za Kongo walitabiri ghasia katika uchaguzi, na zilitokea katika baadhi ya sehemu. Mjini Kinshasa, vituo vya kupigia kura vilichelewa kufunguliwa na kusababisha mamia ya watu wenye hasira kumtaka mkuu wa tume ya uchaguzi ajiuzulu. Wagombea wakuu wawili, Manuel Ramazani Shadari na wa chama tawala na mpinzani Martin Fayulu, walipiga kura mjini Kinshasa asubuhi ya leo. Rais Joseph Kabila anayeondoka madarakani alionekana pia akipiga kura yake katika eneo la Gombe mjini Kinshasa. Katika eneo la mashariki ambako tume imechelewesha uchaguzi hadi mwezi Machi kwa sababu za kiusalama na Ebola, afisa mmoja aliambia Sauti ya Amerika kwamba mamia ya watu walijipanga katika mstari mjini Beni na kupiga kura ingawa haitahesabiwa. Jeshi la pamoja la nchi tano za eneo la Sahel G5 ambalo limeundwa kupambana na makundi yenye siasa kali kama Boko Haram, Al-Qaeda na mingineyo, linaripoti kuwa na matatizo ya fedha na utaratibu miongoni mwa nchi hizo tano. Afisa wa taasisi moja ya Marekani anayefuatilia jeshi hilo amesema wasiwasi mkubwa ni upungufu wa fedha na kutoungwa mkono vya kutosha na nchi zenye nguvu katika eneo hilo. Jeshi hilo linaloshirikisha nchi za Niger, Chad, Mali, Burkina Faso na Mauritania liliundwa mwaka 2014 na lina wanajeshi na polisi 5,000 wakiwa na wajibu wa kupambana na ugaidi katika maeneo ya mpaka wao. Balozi wa Mali mjini Washington, Mahamudu Nimaga, anasema licha ya fedha kuna matatizo ya kupambana mkakati maalum wa kupambana na shughuli za ugaidi katika eneo hilo la Afrika Magharibi. Akitembelea Mali mwezi Mei, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa wafadhili kutoa fedha zaidi kuendesha jeshi hilo. Rais wa Russia amesema katika barua yake ya mwisho ya mwaka kwa Rais Donald Trump wa Marekani kwamba yuko tayari kwa mazungumzo baina ya viongozi hawa wawili. Mwishoni mwa mwezi Novemba, Trump ghafla alifunga mkutano baina ya viongozi hao kando na mkutano wa G20 huko Argentina kufuatia madai ya Russia kushambulia na kuziteka meli za Ukraine. Katika barua nyingine kwa rais wa Syria Bashar al-Assad, Putin aliahidi kuendelea kuunga mkono serikali ya Syria katika kupambana na uasi nchini humo. Kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali ya Marekani kumeingia siku ya tisa leo bila kufahamika mwisho ni lini, huku rais Donald Trump akiendelea kusisitiza nia yake ya kujenga ukuta katika mpaka wa Marekani na Mexico. Katika ujumbe wa Twitter Jumamosi, Trump alisema wademokrati hawana budi kuchukua jukumu la kumaliza ufungaji wa serikali ama shughuli za serikali, akisema nipo White House na subiri wademokrati waje kufanya makubaliano kuhusu ulinzi wa mpakani. Mvutano wa bajeti ungalipo baina ya Trump ambaye anataka dola bilioni 5 kujenga ukuta huo na wabunge wa demokrati ambao wanaunga mkono matumizi ya kuimarisha ulinzi wa mpakani lakini wanapinga katukatu kujenga ukuta. Katika mfululizo wa ujumbe mwingine wa Twitter Ijumaa, Trump kwa mara nyingine alitishia kufunga mpaka wote wa Marekani na Mexico na kukata msaada kwa nchi za Honduras, Guatemala na El Salvador kama bunge litakataa kumpa fedha za kujenga ukuta. Wananchi wa Bangladesh wanapiga kura katika uchaguzi mkuu leo huku kukiwa na machafuko yaliyosababisha vifo baina ya wafuasi wa chama tawala na upinzani. Ripoti za vyombo vya habari zinasema watu wasiopungua 10 wameuawa katika ghasia zilizoambatana na uchaguzi hii leo. Watu waliojitokeza kupiga kura ni wachache katika nchi hiyo yenye watu milioni 165 katika uchaguzi huo ambao ni wa kwanza kuwa na ushindani wa kweli. Waziri Mkuu Sheikh Hasina anatazamiwa kushinda na kumpatia awamu ya tatu madarakani. Hasina, kiongozi wa chama cha Awami League, alionekana kuwa na uhakika wa ushindi alipohutubia vyombo vya habari mjini Dakar baada ya kupiga kura. Mpinzani wake mkubwa ni waziri mkuu wa zamani Khaled Azia, kiongozi wa chama cha BNP ambaye yupo gerezani kwa madai ya ulaji rushwa na mahakama imempiga marufuku kugombea uongozi. Badala yake, vyama vya upinzani vimeunda mseto unaoongozwa na Kama Hossen, mwanasheria na mwanachama wa zamani wa chama cha Awami League. Na Umoja wa Mataifa umekubali leo kupeleka kwa wanajeshi ya Wahuthi mbalimbali na bandari ya Hodeida, lakini shughuli hiyo lazima ithibitishwe na pande iliyo huru kuhakikisha inafanywa kulingana na makubaliano ya Stockholm. Jumamosi, waasi hao wanaunga mkono na Iran walisema wameanza kuondoka mji huo wa bandari kama sehemu ya mapatano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa kusitisha mapigano na muungano unaoungwa mkono na Saudi Arabia. Kundi hilo limesema wapiganaji wake wanaondoka kama ilivyoelezwa katika makubaliano na kukabidhi udhibiti wa eneo hilo kwa vikosi vya walinzi wa pwani ya Yemen ambao walikuwa wanalinda bandari kabla ya vita. Lakini muungano unaungwa mkono na Saudi Arabia, ambalo uliingilia mgogoro huo mwaka 2015, haukuamini hatua hiyo ya Wahuthi kwa madai kuwa walinzi wa pwani wanatii kundi hilo la waasi.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo habari Kenneth Bwire umetupatia hivi punde, sasa kama tulivyosema kwa saa nzima leo tunakuleteni makala maalum juu ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama tunavyofahamu, vituo vya kupiga kura huenda vimeanza kufungwa upande wa mashariki kuelekea upande magharibi, manake sheria ilikuwa wafunge saa 11:30. Lakini kabla hayo yote, hebu tuende huko Kinshasa ambako wagombea wakuu wali piga kura zao katika mji huo. Felix Tshisekedi alipiga kura. Baada ya kupiga kura amesema kwamba kuna umuhimu wa kufikia mageuzi ya kidemokrasia, huku Ramzan Shadari akitangaza ushindi mkubwa, akitabiri kwamba atapata ushindi. Wakati huo kumepotiwa na visa vya matatizo ya kiufundi vya hapa na pale. Salemu na Milongo alikuwa katika baadhi ya vituo hivyo, ametuletea ripoti.
Ijapokuwa mvua nyingi ilionyesha leo hapa mjini Kinshasa, Rais Joseph Kabila alikuwa miongoni mwa wapigaji kura wa mwanzo kabisa. Akisindikizwa na mkewe na watoto wake wawili, Rais Kabila alipiga kura kwenye kituo cha Institut de la Gombe katikati mwa jiji la Kinshasa. ameelezea matumaini yake kuhusu kukomaa kwa demokrasia nchini Kongo.
Quel message à mes compatriotes de venir voter leur candidat, de braver la pluie.
Ujumbe ninao ni ule wa kuwaita wananchi wenzangu ambao ni wapigaji kura wajitokeze kwa wingi kuja kuwapigia kura wagombea wao na wala wasijali mvua. Muda mfupi baadaye, Ramazani Shadari, mgombea wa kiti cha urais kutoka chama tawala FCC, pia alipiga kura kwenye kituo hicho hicho. Shadari amesema ana matumaini makubwa ya kushinda uchaguzi huo.
Message de la paix. La paix, il faut que les gens votent jusqu'au soir.
Nina ujumbe wa amani na utulivu. Ninawaambia wananchi wenzangu kwamba waendelee kupiga kura hadi jioni na wajitokeze kwa wingi. Nina imani kwamba kuanzia jioni hii nitakuwa rais wa Kongo, kwa sababu niliendesha kampeni katika nchi nzima. Kwa upande wake, mgombea wa upinzani Martin Fayulu amesema kwamba leo ni siku ya kihistoria kwa raia wa Kongo ambao wanataka kugeuza ukarasa wa Rais Kabila.
Vient de poser un acte salutaire pour ce pays.
Nimepiga kura inayomaanisha kwamba ni kitendo cha uzalendo, inayomaanisha mageuzi tuliyoyasubiri kwa miaka mingi. Tumekomesha utawala wa bwana Kabila. Tunakomesha miaka ya umasikini kwa raia wetu. Kongo ilikuwa haipewe tena heshima na mtu yeyote. Kwa hiyo tunategemea kwamba matokeo ya uchaguzi huu yatalingana na ukweli wa kura. Zoezi la upigaji kura liliendelea katika maeneo kadhaa pasina na matatizo makubwa. Lakini tulishuhudia pia vituo kadhaa mtaani Limete ambavyo hadi saa 5 mchana kura zilikuwa bado hajizaanza kwa sababu ya ukosefu wa daftari za wapigaji kura. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nanga, ambaye alitembelea vituo hivyo, aliwakuta wapigaji kura waliojaa na hasira na kumlazimisha achukue muda ili kuwatuliza. Nanga ameahidi kwamba muda wa ziada utatolewa kwenye maeneo yote yaliyoshuhudia matatizo ya aina moja ama nyingine. Kwenye baadhi ya vituo vingine, mashine vote ama voting machines ziligoma na kuchukua masaa kadhaa kabla ya kutengenezwa. Hata hivyo, upande wa tume huru ya uchaguzi wameelezea kwamba kila kitu kitafanywa ili kuhakikisha kwamba taratibu ya uchaguzi inaendelea vizuri. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naam, asante Saleh Mwanamilongo. Kabla ya kuendelea mbele, hapa studio tumepata bahati kumpata Dr. George Azula wa chama cha UNIC, ambaye alikuwa mgombea kiti katika uchaguzi huu lakini amejiondoa. George, Dr., hebu tueleze kwa nini ulijiondoa katika uchaguzi?
Nijiondoa maana tuliona fujo yote yenye tuko naona leo, tuliona mbele. Depuis 3 ans Seni alikuwa na possibilité ya kutufanishia nini election mzuri ipitie na condition technique nye ilikuwa disponible, ilikuwa ya batakasi ya papier. Sa tulifanya tu 2006 na 2011 bantuwekea ba machine. Tunaona vile ba machine kuenda kupoli na ba pusupusu, condition ya communication haiko. Leo Kinshasa, ndani ya Kinshasa, ba biro ingine ba machine haikufika. Yote ile iko fujo, haita tubeba ku resulta ya renouvellement ya classe politique inye tuko na penda, inye mungini kwa dunia kwa tu iko angoya siba kongomani tufanye.
Kwa hivyo yale mlikuwa mkitabiri kwamba matatizo yatatokea yamejitokeza. Kwa hivyo nafikiri Seni itakubali kwamba uchaguzi kulikuwa na matatizo.
Seni inafanya prosesisi yote inye Seni inaweka en place. Tunayua deja ba vainqueur. Leo Shadari anasema yenjo ataganye ibe election hii. E, tunaona journaliste isha toka ku Londres banasema ataganye na 58%. Tout ça c'est iko sama mabitu, iko deja banayua deja à l'avance oleke macho ma, uchaguzi na kuwaka kitu inye iko na hazard. Munirumie maneno ya Kiswahili yangu.
Hakuna neno kabisa, tumefurahi. Inakwenda vizuri. Okay. Nafikiri watu wanaweza kufahamu. Lakini hapa studio vile vile kuko Natal Almasi, mkazi wa hapa Washington. Kwa ujumla umesikia Kinshasa, umemsikia, vipi maoni yako, unahisije uchaguzi?
Kwa ngambo yangu nimekuwa nikisema uchaguzi huu itafaa ufanyike kwanza, hiyo watu wote wasikilizani. Ngambo ya opposition, wamoja walikuwa wakisema hakutakuwa uchaguzi, hawaoni itakuwa. Kwa leo inaofurahisha, na nimekuwa nikisoma kwenye Facebook namna gani watu walikuwa wakicheka wakisema, hey, kumekuwa prophet mmoja amesema ameona katika uonyo wake hakutakuwa uchaguzi siku hii. Sasa watu wote wanasema angali ataweza kusema hiyo, ni kusema ni vizuri kusudi kulikuwa uchaguzi. Ya pili ni hii, kutakuwa matatizo. Katika uchaguzi wote kunakuwa matatizo. Na sijue namna gani seni itasema kwa matatizo yao, ili tunajua kweli kama kulikuwa matatizo, iwe kwenye Bukavu, Goma, kumekuwa matatizo. Ila yenye inanifurahisha ni kuona kama wanaokuwa wakiandika wamewauliza, Bemba amesema watu watafanya dakika sita kwa kupiga kura yao. Mimi mliona mimi imenikamata dakika moja. Mwingine anasema imenikamata dakika mbili. Sema hiyo yote ni kusema kutakuwa vizuri, kutakuwa vibaya, ila tu sisi tunaokuwa mbali tunafurahi kuona kama
uchaguzi unafanyika. Naam, sasa kwa vile umesema matatizo yako, hebu tuende moja kwa moja Goma, ambapo Malivika vile vile ametembelea baadhi ya vituo na matatizo hayo amekutana nayo. Hebu tumsikilize.
Kafe 11 atuanza ta vote mwa bureau de vote yetu. Baisha leta 4 machine zote zinakufa. Baleta machine ya kwanza inakufa, ya pili inakufa, ya tatu inakufa, ya nne hatuyavote hatujue kama nini yenyewe haendeki.
Hivi ndivyo hali imekuwa kwa saa za asubuhi katika sehemu nyingi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wapiga kura walicheleweshwa na tume huru ya uchaguzi kutokana na ufundi uliojitokeza katika utumiaji wa kompyuta.
Mbele tuanze haba kujirandre konte na kompyuta zenye zilikuwa ziko tayari, sababu tuliona kuna kompyuta zimoja zilikuwa zinaharibika na wengine wanakuwa mule ndani hawaelewe kompyuta. Aloro ile ilituleta kuchelewa kabisa.
Tulikia shu tufote depuis 5h tuko hapa. Inafika wakati tunatapela tuvote na tuambia mashini inakufa. Atuwe kama tutavote wala tutavote.
Si mashini inakufa, hakuna hata mtu maisha vote na mimi niacha bebe. Ndio hivi mimi siwe kama nirudie, kama niwakie, siwe kama nitavote hapana.
Matokeo haya yameonekana katika mji wa Goma, Lubero, Bunia pamoja na Kisangani na hata kwenye vijiji kadhaa.
Tuko wadhaifu ya magonjwa. Sasa tunaomba permission batuingize mbele ya wakati, banakatala, hatuna kabisa resistance ya kusimama.
Hapa nakutana naye Sylvie Kalala ambaye amepiga kura kwa saa hizi za asubuhi.
Kwa tumezoea, yani uchaguzi wote wili tumepitia, tulitia kwenye vikaratasi. Hatujatumia mashine. Lakini nikiangalia iliyokuwa mwaka 2011 na mwaka 2006 na leo, kuna utofauti mkubwa. Leo inaenda kirahisi, haichukui muda, na ukiwa na kama vile wazee wako wanakuwa wanasaidiwa bila tatizo. Haikupi kazi ya kutafuta kwenye vikaratasi virefu virefu, tafuta watu wengi.
Sylvie Kalala, nini matarajio yako?
Matarajio yangu ni kwamba uchaguzi upite kama vile unavyopita leo katika ukimya, na watu wakubali matokeo katika ukimya. Yaani kinachokuwa kikubwa ni kipi? Tumezoea kuongozwa na serikali ambazo zili zenye za mapatano, serikali za negotiation kila siku, lakini kwa leo raia imejichagulia. Yaani tuache wale ambao watakao uchaguliwa waweze kuongoza nchi. Turudie katika uhalali wa katiba ya Kongo.
Wakati wa kupiga kura, wengi wamejikuta katika mtihani mkubwa. Kwani ni mara ya kwanza kutumia mashine, kama anavyosema mama huyu akiwa anabeba mtoto mgongoni kwenye kituo cha Faraje hapa katika mji wa Goma.
Meona umepita vizuri, lakini wazee watapata matatizo baba. Nimechagua kandidati wangu ambaye nimempenda.
Huu utumiaji wa kompyuta umekuwa rahisi ama ulikuwa na tatizo kidogo?
Uko rahisi, lakini wazee watapata tatizo kabisa. Sina oga. Mzee ataweza kabisa. Juu ifo kumsaidia, msindikize. Kama wamsindikize haiziwezi.
Miongoni mwa wale waliokuwa na mtihani ni wazee, walemavu, wasioona na hata wengine ambao hawakusoma. Wengine wakiwa na umri mkubwa. Na hata vile vile wasomi nao walikuwa na matatizo.
Shughuli za nyari zilienda vizuri, lakini kuna tatizo kidogo. Unajua kwamba watu ambaye ni sisi wa raia tulikuwa hatufunzwi sana hii chombo ya mashine. Unaona kama mimi ni msomi, lakini nina tatizo mle ndani. Ilibidi kuwa na watu pembeni ambao wanakuongoza kwenye mchakato wa kila kitu ndani.
Lakini inaenda sawa?
Lakini kila kitu kinaenda sawa, kuna ubaya. Kuna ubaya, tumepiga kura, tulipewa fursa kupiga kura, tumepiga, hakuna tatizo. Jina ni mwanasheria Luvan Birindwa.
Mama Chibalonza ni mzee wa miaka 111. Yeye amepiga kura kusaidiwa
kwani hajui kuandika wala kusoma, akisema kwamba amekuja kupiga kura kuogopa kukamatwa na polisi.
Furaha sana.
Uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wa kihistoria. Hii ni mara ya kwanza kuona uchaguzi unafanyika kwa hali nzuri, na hii itakuwa ni mara ya kwanza kuona rais mpya anamkabidhi madaraka yule anayechaguliwa. John Shabani ni mmoja wa waangalizi wa uchaguzi hapa Goma.
Sababu ni haki. Swala ambalo sisi tunasema kwamba watu wote ambao wako kwenye mstari, ifikapo hiyo muda lazima tume uchaguzi ifanye kile ambacho sheria inasema ya kwamba iwaruhusu wapige kura. Hiyo ni ndio ambayo, kama watawazuia, sisi tuko hapa kama waangalizi kuhakikisha kwamba sheria ya nani ya uchaguzi inafanya kazi.
Waangalizi kutoka sehemu mbalimbali vile vile wameonekana, kama vile wengine kutoka SADC pamoja na jumuiya ya kimataifa ya njii za maziwa makuu. Katika miji ya Butembo pamoja na Beni, wananchi wenyewe wamepiga kura wakisimamia uchaguzi wao. Haijulikane iwapo watapeleka wapi kura zao.
Antuka kama habaipendi kuitambua ile haituone. Sisi tulipenda tuoneshe watu ya kwamba sisi tuna nia ya kuvote. Kama walikuwa na mipango ya kutublokea, ya kutufunga, tusichague president ambayo tunafurahia, si hatuko kwa ile. Tulipenda tuoneshe fazi yote ya kwamba tuko tayari kwa uchaguzi na tutachagua.
Wataitambua kwa sababu wao waliahirisha uchaguzi kusema Ebola na vita iko katika mji, na unaona watu wanaungana hapa, ndio kusema Ebola haioneshi hatari na mambo ya vita inaonekana haiko kwa sababu una.
Shughuli za upiga kura zinaendelea. Baadhi ya washuhuda wasema kwamba tume huru ya uchaguzi imepiga hatua.
Hapa Goma ninaona kama uchaguzi unapitika vizuri na watu wana hamu ya kuweza kuchagua.
Wengine hata hivyo wapongeza tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu hii ni mara ya kwanza uchaguzi kama huu kuandaliwa hapa jijini. Mimi ni Hussein Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka hapa Goma.
Naam, tutarudi na Malivika moja kwa moja katika sehemu ya pili, lakini hapa tukiendelea na matangazo maalum kuhusu uchaguzi wa DRC. Kenneth, tumeweza kuzungumza na msimamizi mmoja wa CENI, tume huru ya uchaguzi. Hebu tueleze kwa ufupi, alafu tusikilize amesema nini.
Tumezungumza na Kasiwa Nubat ambaye ni kiongozi wa tume ya uchaguzi Kivu Kaskazini, na yeye pia akasema changamoto ambazo zimezungumziwa na waandishi wetu ni zile zile ambazo ameshuhudia Kivu Kaskazini, yeye akiwa mmoja wapo, kwamba alikosa jina lake katika baadhi ya vituo, akatafuta mara nyingi ndio akapata mahali kulikuwa na jina lake. Sasa katika mahojiano yetu naye, mwanzo nikatanguliza kumuuliza kuhusu idadi ya wapiga kura waliojitokeza kwa shughuli hii.
Wapiga kura ni wengi sana. Wao yuko mbele ya maofisi machumba cha uchaguzi. Kila mtu anapiga anachunga wakati watu wakupita, na akishaingia ndani ya chumba hicho anapiga kura yake bila shida na anarudi nyumbani. Ni wengi wamefika hapo kupiga kura zao.
Kuna wapiga kura wanaosema kwamba wameingia katika vituo vya kupigia kura wakapata jina lao halipo. Hao sasa watakwenda wapi?
Wapiga kura au unaona mabiro na maofisi za voti ni nyingi sana. Tumewaomba hivi wazunguke hapa, watapata jina zao. Hata mimi peke nimekuwa na hiyo shida kwani nimeenda kupiga kura. Ofisi za uchaguzi ni 25. Ndiyo nimetembea na mimi peke yake nimepata kwenye ofisi yangu iko, na nimeingia ndani na nimepiga kura yangu. Vile vile tu tunaomba vile tunawaelezea.
Hakukuwa na maandalizi watu kujua mapema ni wapi pa kupigia kura, kuepusha hali ya wasiwasi na hali ya kuchanganyikiwa kama hiyo ambayo wewe umetembea vituo huku na huku na huko ndio baadaye ukapata pa kupigia?
Ndiyo, una ofisi hizo ni mingi sana. Tumewaambia wafuatilie jinsi jina zao zimechapiwa. Na tumeomba wakuwe wavumilivu, na wengi sana kama hapo tumewaambia wamepata jina zao na wapiga kura hata bila tatizo moja.
Ndani ya kituo cha kupigia kura, katika yale matumizi ya mashine, hebu tuambie mpiga kura anapoingia hatua moja kutoka nyingine hadi nyingine inakuwa vipi? Hebu tupeleke anapoingia hadi anapotoka inakuwaje?
Mpiga kura anaenda kwa hao tunaoita wasaidizi wa kupiga kura ndani ya chumba la kura, anapata pilete yake, anaenda mbele ya mashine hiyo tunaita mashine ya vote, wanachagua wakandidati wake ndani ya hiyo mashine. na kwa nyuma ana mashini hiyo na ina implement, na anakamata hiyo bilte yake anaitia ndani ya kibweta cha uchaguzi, na basi na kazi inaendelea. Mashine hii inatumika vizuri sana na hakuna hata tatizo moja.
Hesabu ya kura yanaanza kama saa ngapi, na tusubirie matokeo katika maeneo ya Kivu kutangazwa saa ngapi?
Ndio ndio hiyo tumeita depuyema. Hiyo depuyema ni kusema ni kufanya kalkil ya kila mgombezi wote alipata sauti ngapi. Mgombezi wa kiti cha rais, wagombezi wa kiti cha wabunge wa jimbo ama wa kiti cha wabunge wa taifa, kila mmoja wapo ma sauti ameipata itajulikana na itaafishe hapo kwa biro. Kila biro de vote itaafishe hiyo masauti ya kila mtu amepata ku office ku biro de vote. Lakini juu tujue kama wamepata sauti ngapi kila circumscription yote, inafaa tunabeba hiyo masauti zote kwenye tunaita kusanti local de compilation de resultat. Hapo ni kuchanga kila sauti ya wote katika circumscription, tujue kama kila mgombezi amepata sauti ngapi. Hapa Goma amepata sauti ngapi? Uchungu, Masisi, Walikale ama Nyiragongo ama Lubero, chuno tunaita kukila vituo zote hiyo kuko chuma tunaita centre local de compilation de resultat. Na hapo ndio masauti zote zitakusanyika, hizi zimetoka kwa bureau de vote, watazichanga na kuona kama kila mgombezi amepata sauti ngapi ndani ya circumscription yake.
Naam, hayo ni mazungumzo na mwakilishi wa Seni huko Kivu ya Kaskazini akizungumza na Sauti America. Katika dakika mbili hivi zilizobaki hapa studio, Dr. Azula, umesikia haya yote matatizo. Je, unafikiri itamaanisha nini? Kutakuwa na malalamiko mengi au uchaguzi utakubalika?
Malalamiko itapitia mingi maneno, matatizo yote yenyewe mwasema. Saba tafanya kontaji ya ba resulta, majina ya batu nye itatoka, itakuwa certainement, itakuwa hii ya benye batu balikuwa na sentiment.
Watakuwa na hisia zao, maanake unasema haitakuwa...
Haiko mutu mwenye mini mchagua. Alo, fujo haitatoka saba tulikuwa fanya mchaguzi. Fujo itakuwa saba taleta resulta
wakati wa matokeo ya uchaguzi. Almasi, kwa kwewe maoni yako kuhusu dakika hii unafikiri vipi?
Kwa maoni yangu, na nimeisema wakati mbele nimepata interview hapa, nimesema hivi. Kwenye machine a vote ama hiyo voting machine, wanse, wakifanya wataprint ni picha ya mtu wao waliomchagua. Kwa hiyo kisha wakisha kutia hayo katika kibweta chao, watahesabu voti hiyo kwa katika kibweta. Na kwa hiyo kama mtu akia kusema sikuona mtu wangu, nina sioni vizuri namna gani watasema sikuona mtu wangu, sababu ila ama haukuona picha yake ama haukuona nini. Sasa ndio mwana nikisema, ndio watu wa opposition watasema ngambo yao, watu wa seni watasema ngambo yao, watu wa government watasema ngambo yao. Ila tu mimi nikizani fujo hiyo itakuwa ni kama watu katika roho zao wakiona vizuri, wakisema ndio tumeshindwa au tukushindwa, but tunajua katika nchi yetu watu katika Afrika hawakubali
matokeo bila shaka. Asante sana. Kwa hivyo wapenda wasikilizaji, tunaendelea na matangazo maalum ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kaa hapo kando ya radio yako, manake tumesema tuna saa nzima, nusu saa inamalizika hivi sasa, tutarudi katika muda mchache unaofuata.
Yahweh, Yahweh, batela nini.